Geçen hafta Tacikistan 90-cı yıllardaki grajdanlık urusundan beri en qanlı günlerini baştan geçirdi. İki tane ayrı ayrı amalaşırılan hücumlarda onlarca adam ölüp hem yaralandı. Bunların mümkün sebepleri var da türlü karışlar orta atılıyor. Şol bu vaxta bu hadisaların neyme sebepten yüze çıkanlığı, ne hili özgürendik var da sorular hem gün tertibinde saklanıyor. Meclis adlı heptelik gepleşimimizin bu sahanında biz bu meseleni ara alıp cikmecik gürün ederiz. Kadirli dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Ağzap için meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembeden Qarasız ekspert Parviz Mollacanov, Ekster Üniversitesi'nin ulu ilmi işgari halkara katnaşıklar boyunca profesör, yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın Özgürç adlı kitabın autori John Hedershaw, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Ekster Üniversitesi'nin bağlıçısı Edward Lemon ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Azya sevti boyunca makalları çabediyen Kışlok Ovozi, blogunun redaktori Bruce Panier olur. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hafta Tacikistan'da olup geçen vakalar doğrusunda coğaplardan sorular haz köp ağdıklığı diyar. Cinap Molacanap bu vakalar var arada siz cikmecik maglumatları verip bilseniz gerek. Gelin gepleşimize sizden başlayalım.
You have rightly said right now that there are more questions than answers. And this is
Siz yanı cevaplarda sorular xas köp deyip katı doğru belläp geçtiniz. Ötün hepte bolup geçen vakaların mümkün sebepleri varadı, dürlü dürlü düşündürüşler orta atılıyar. Oların hem ehlisi yeniyali birek birekine çapırad geliyar. Şeylilikte bil bağlap bolar yali anık mağlumatları yok. Edil hedir kıpırsat bu vakalarla bağlılıkta 3 tane versiyani orta atyarlar. Hükümet bu hücumları Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi bilen bağlanıştırıyar. Şolur tezik resmilerinin beriyen mağlumatları hem köp kalıtlarda birek yüreğinden tapağı dediyarlar. Vakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sahanları var da biri birinden üyütleşik mağlumatlar veriliyar. Bu hücumların arkasında dronunu kaydılayan General Nazardağ'da hem öz versiyesini öne sürüyar. Ol bu gazapırlığın tezik resmilerinin öğelleri tarafından kurnolunluğuna ediyar. Ol Tacik hükümetinin olarkı birleşen Tacik Appadisiyasının meydan komandirlerini ve sövüşçülerini tutmak kampanyasına başlandığını belliyar. General Nazardağ'da öğellerinin tutsak edilecekti bu arada önünden mağlumatların gelip boğuşanlığını. Sol sebepli öğellerinin korunmak maksadı bilen hükümete karşı ellerine yara kalanlıklarına ediyar. Bu vertiye göre General Nazardağ'da hakimiyetlere karşı çıkmağı resmilerin öğelleri tarafından mezur ediliptir. Yine bir vertiye göre yakın günlerde General Nazardağ'da karşı cinayet işi kol kolacak olupdur. General hem bu malumatı önünden bilip eline yara kalıp çıkıptır.
And he received also information that the persecution is going to start soon and therefore he...
Cinap Molacanov, siz kabir versiyaların üstünde qiqaça durup geçtiniz. Sizin pikirinizce buların haysisi haz köp haqiqata qabat geliyar.
Think that the truth is somewhere in between.
Menin pikirimce haqiqat aralıkta bir yerlerde. Menin özüme bu versiyaların hiç birine hem dol ananmayarın. Emma Tacik generalinin öne sürüyen düşünürşü hakimiyetlerin versiyalarından haz köp zadi açıp orko diyar. Solur vaqtta Nazardağ'danın versiyasının hem qoğuşak tarafları var. Tacik generali özünün ve öz yaranlarının Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partiyasının yapılmağına karşı dokumente gol koymanlıkları sebepli her özlerinin ağır alınyanlığına ediyar. Emma bir nemi tesirin rak gol vestiliyar. Sebep bundan bir yıl tövara odan generalin hut özü şeyle mazmunlu bir katı gol koyuptu.
Just 1 year or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general.
John, sizin hem bu vakaların nehili bolup geçenlik bu arada öz karayışınız var. Siz bir günlükte çap eden makalanızda bunların eyyam öngden beri devam edip gelen bir kampanyanın böyle bulunluğunu aittiniz.
Yes, of the three versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı ağzap geçen 3 versiyasının arasından 3.sü hakikata has yakınka diyen. Generala karşı bir iş kol olacak olunur. Olum bunu öngünden anıp yaraga yapışanır. Мен өзіме Назардоданың өз үңі сүрген мерсиясына он чоқлы ұнанмаян. Болған зат шудыр. Хәкімет башындағылар өз ішеркі халқасынан Назардоданы чықармақшы олындырлар. Олым тұтылма жоқ олып еліне яра қаландыр. Қарат бұ ұрдақи херекетлер ғыражданшылық ұршының еділ ұйзияны башында дейді кем яңғышмарыз. Bu hem aglaba ýagdaýa diňe häkimet urunaky dawa bilen maly. Hökümet ozolky meydan komandirlerini ol ýada bu görünüşde ýok edip başlady. Mysal hökümine 2008-nji ýyllaky Hoca Rahmadow, 2009-njy ýyllaky Mizo Ziyev, 2001-njy ýyllaky Davletow daglary bilen ýüze çykan ýagdaýlar getirse bolar. Emma häzirki bolup geçen ýagdaýlar ençeme görkezjisi boýunça has möhümdir. Birinciden general Nazardoğdanın eyeleyen yokoru vezipesi. Ol 2014-nji ýylyň ýanwaryna gorunmak ministrinin ornwasary vezipesine berilipdi. Soňu bilenem, hüjümler paýtagt Duşanbäniň hut özünde amala aşyrly. Şeýlelikde bu ýagdaý häzirçen bolup geçen gozgulanlardan juda tapawutlanýar.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward häzirçenli edilen gurunlary siz näme goşup bilersiňiz?
Well, I think my kind of take on the situation.
Men zonun aydanlar bilen ilalysman biljek däl. Täjik häkimetiniň adamlarynyň aglawaty ýylatyň bähwidine hyzmat etmän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jan ederler. General Nazarzoda gorunmak ministriniň ornwasary bolmak bilen birlikde ençimi zawody we beýlik ykdysady obýektlere eýeçilik ederdi. Onuň bularyň ählisini elbetde häkimeti gusululy wäri edinendigini saklamak kyn däl. Men hem Joňaly Parwizin delegaterin 3-nji wersiýasy bilen ilalaşýaryn. Haçanda hökümet oňa garşy iş gozgap emlägini elinden aljak bolandy, general gazaplylyk bilen jogap bermegi taýlap alan bolmaly. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýin bolmandygyny hem görse bolýar. Egirde ol öňünden bir gozgulyň turuzjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gysy gara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Yöne her näme hili hem bolsa, bu resmiýetleriň özleriniň arasyndaky häkimet dawasy.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elites.
Buruz, siz Täjikistany eýem ençeme ýyldan bäri ýygyrlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan näme hildir bir işaretler bolupmydy?
No, as far as it concerns this individual Nazarzade, I didn't see.
Nazarzade diýilýän adam arada gurrun edilende ol barada hiç hili maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan datlaryň Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiyanın yapılmağının ıqlan edilmeğinin izyanı Nazarzo dövlen meseleler yüze çıktı. Resmiler ol bilen İslam Qalkınış Partiyasının arasında bağırcaq boldular. Emma Nazarzo'da partiyanın ağdası hem deyildi. Grajdançılık urşu dövründe hem onun partiya bilen qatnaşıkları cudda çılışırımlı olup görünüyor. Yağın sohbetdeşlerimizin hem belleyişi alı hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çelini bayamağa, öz təsirini güçlendirmeğe ruhsat veriliyar. Emma haçanda ol adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başında akılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem öz gedegimde hükümetin öňe sürýän wersiýasyna şüpheli garýan sebäbi egerde bir adamyň gozgulyň turzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözüçilik postuna hüjüm etmedi ahyryn. Sebäbi bu çaknaşykda jeňçileriň ýeňjekdigi bar bir sorag astynda. Jinap mulla janap ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi?
According to him and according to some informal information,
onun öz sözlerinden ve beylik ne resmi çeşmelerden çen tutulsa onun tutsak edilecek olun yanına bu arada bir gün önünden birliğin duydurulupdur. Ol sol gece öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran portatı polisiyanın eyyem yoğulları bögötlap başlarını bu arada kavar koşar. Ol sonu bilen dağlara kaçıp sol yerlerde bukulmağı karar ediyar. Nazarzada yol uğruna maskalak dağlarını hem alıp geçecek olyar. Emma onun öyünün olayını polisiyanın fitnesilge karşı yürüyte güçleri, yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün koloyununa yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem ençeme adam öldü. Nazarzada polisiyanın bögödünü bögüsüp dağlara sinmeyi başardı. Menin pikirimçe bir golgolonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlık ediyen yeni bir yağdayı.
I mean the whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your ear that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning...
Hava hakimiyetin ola adamları hükümeti ağdaracak bolon kişiler edip korkacak boluşu hem təthin. Tevavi ilkinci çaknışıklardan son başa hiç hili o katışıklı konflikt barada mağlumat berilmedi. Eğer de şol yaraqlı adamlar hükümeti ağdaracak bolon bolsalardı, olur xas tayarlıklı bolorlardı. Şol bir wagtda o katışyk ýüze çykan porsady Nazarzadanyň tarapdarlary diýilýänleriň köpüsi boýunmaldylar.
And most of Nazarzade's supporters, alleged supporters, have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here.
Berde esasy soraw şu. Bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşadýarmy ýa-da güýçlendirýär? Goşadýarmy ýa-da putolandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapyljakdygyny çaklamaýan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını sarsırıp bilecek cengçilik hareketlerinin dövrünü dolanırıp biler. Havu hazırki Pursot hükümet, kuramaçılık taydan koğuşak olan şeyle cengçilik hareketlerinin önünü alıp biler. Bolup geçeceğin zatlardan hem Çin tutulsa, Nazarzada'nın sonunun ervetlik bilenem kutorunmağı mümkün. Ama bu kozgulan turuzmak fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmek de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şeýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaý nazarından näme anglatýar diýen soraw bilen dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyny petikläň herin. Türkmenistanlary oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derivide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derivede.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derivede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne näme etmeli?
Eger de üns berseniz, sizin ümümizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin. Hawa bassam inne näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa, täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Eger-de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly, resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýle de Azatlyk TV-de Telegram stol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümüne Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşacı, kollavçı olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleşimize qaytadan hoş geldiniz. Hormatly dinleyiciler, Meclis atly gepleşimimizin bugünkü sanında Tajikistanda soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbi näme diýen sorag barada gürrüň edýär. Programamyzda düşenmeden Tajikistanly garaşsyz Sinçi Parwez Mollajanow, Londondan Tajikistanyň özgerişi atly kitabyň awtory we Exeter Universitetiniň professori John Hedershaw we Şol Universitetiniň Tajikistan boýunça barlagçysy Edward Lemon, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier daglar. Gepleşimiziň birinji bölümünde Johnyň hem nygtaşyaly mundan özel hem ýurdun içinde käbir şahsiýetler bilen bagly dawaly ýagdaýlar ýüze çykypdy. General Nazarzada olaryň soňkusy Şeýlikde häkimet başyndakylar bilen opozisiýa wekilleriniň arasynda dartgynlygyň saklanyp galýanlygyny aýtmagy esas bar. Jynap Mullajanow, bu ýagdaý ýurdun durnuklulygy nukdaýy nazarynyň nämeni aňlatýar?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating.
Meniň pikirimçe, bu hökümetiň olorky meýdan kommandirlerini we oppozisiýa wekillerini ýok etmek goýunça alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegi. Muny edil häzir etmegiň ençeme sebäpleri bar. Ýurtda dowam edip gelýän maliýe çökkünligi, Ukraina-Russiýa konfliktiniň netijeleri, Awganistandaky ýagdaýlaryň ýitileşmegi. Meniň pikirimçe, hökümet häzir özüniň harby hemde siýasy garşydaşlaryny ýok etmek üçin amatly ýagdaýyň dören bolmagynyň mümkinligini çaklan bolmagy ihtimal.
Political opponents right now and military opponents right now in Tajikistan.
John, egerde hökümet öz garşydaşlarynyň Kastına çıkan olsa yakın günlerde nämelere qarışıp bolar?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Tajikistanın içindeki konfliktin häzirki ýagdaýy. Garajdançylyk urşundan bäri ençe meýil geçen bolsa da, Tajik häkimiýeti indinni esaslandyrmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, garajdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimiýet başyndakylaryň arasyndaky dartgynlyk saklanyp galýar. Hawa, Sewtin beýleki döwletlerine, Özbegistanyna, Gürgistanyna hem siýasy gazaplylyk bar. Emma olar üýtgeşip Täjikistanyna jeňçiler eline ýara galyp häkimete garşy çykýarlar. Siz ýagdaýlar nähil özgerer diýip soradyňyz. Käwirleri durnuklulygyň mundan meýlek artyp hökümetiň hem häkimeti elinden gidirmegi ýaly wakalaryň bolmagyny mümkinligini çakladylar. Emma ana käwirki wakalar barada gürrüň edilende men pikirimçe ýagdaýlar Dowletowyň mysalyna gaýtalanar. Mundan 4-5 ýyl ozal Dowletowyň tarapdarlary bilen ýüze çykan çaknaşykda en çeme adam ölse de söwüşçiler basylyp ýatyrylypdy. Bilýärmi, berde diňe çaklamak galýa. Çak etmegiň hem howpli netijeleri bolup bilýär.
The wiping out of the group, but you know that's prediction and prediction is a dangerous thing.
Nazarzadanyň özüniň ýekidigini aýdyp bolmasa gerek. Hökümetiň düzüminde onuň tarapdarlary bardyr. Olar mundan beýlek nähili hereket edip biler. Edwards?
I don't think Nazarzada has much popular support. You know, he hasn't articulated a clear...
Men hökümetim düzümünde Nazarzada'nın köp tarapdarlarının bardığını çaklamayarın. Men onun sonu bilen ya eli talınacaktığını ya da öldürülecektiğini çaklayarın. Nazarzada ozolka opozisiyanın hatarından hökümetim düzümündeki en yukarı dereceli resmiydi. Men şol opozisiyanın düzümünden hökümette on çoklu köp vekilin vardığını çaklamayarın.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think the one of the things that this incident points out is that there's still
Berde gurrunu etmeli başqa da ýagdaýlarymyz bar. Nazarzadanyň ady geçen hepde habarlarda çykmaýança men onuň kimdigini hem tanamaýardym. Men Täjikistandaky grajdançylyk urşu barada maglumatlary beren beýleki adamlar bilen hem söhbetdeş bolup gördüm. Olar hem Nazarzada barada köp eşitmendiklerini aýtdylar. Eger de şol adlar göz öňünde tutulanda hökümetiň düzümünde Nazarzada ýaly adamlaryň köpdigini aýtmaga esas bar. Häkimiýetde ilata sözüni geçirip bilýän dürli garaýşly adamlaryň bolmagy mümkin. Nazarzada hem muňa gowy mysal. Meniň pikirimçe berde esasy mesele ady köpçülige belli bolmadyk adamlar bilen bagly.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently.
Onda näme üçin Nazarzada nişan alındy?
Why he was the target would have been a specific reason, something that we may...
Bil munun anıq sebeplerini bilmeyen bilir. Bu yağdaylara perdanın arkasındaki hakimiyet davalarının sebep bolon bolmağı da akmal. Edilmen özüme nazarzadanın o zolku İslam opozisyası bilen olan katnaşıklar için gözden düşündüğünü çaklamayarın. Belki de muna has köp siyasi beyazseşlik, iktisadi meseleler sebep bolonur. Anıq hiç bir dadaydık bolmaya. Emma bu vakanın neticesinde Bruce'un ağzap geçen adamlarının biri öz okuanından huvatir edip harekete geçip başlama mümkün. Olur, gönümöl öğleri yarak alıp çıkıp ya da nazarzada koşulup bilerler. Men fikrimce hükümetin çözgüt deyip eden bu adımı ters netice verdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Jinap mulajanap nazardadali yagdaydan son uzalqi oppozisiya agzalarının hem huwatirlenip başlamanın mümkindigi aydıldı. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues the repression
Hawa, meniň pikirimçe häzir ählidat hökümetiň inniki hereketlerine bagly. Eger de resmiler uzalqi oppozisiya wekillerini ýygyrlamagyny dowam etdirseler, onlar elbetde daglara çykarlar. İkinciden Täjikistanyň İslam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyndan soňky döräp biljek ýagdaýlar hem nazardan düşürmeliler. Partiýa resmi taýdan ýapylsa, onuň jemgyýetde ideologiýa boşlugy dörär. Bu boşlugy hem radikal toporlar eýelip biler. Şol wagtda partiýanyň olar kagdalary oppozisiýanyň tarapyna geçip has radikal bir topory döredip bilerler. Hawa, häzir nazardadanyň adam we ýara wagtynda kemçilikler bolup biler, emma ol iki aý saklanyp bilse gelecek kapadisyanın öz önünü düdür. Bir yağdayın hükümeti cuda ulhoğup avanları yanlık sebepli nazardadanın toporun tiyizden tiyiz yok etme uğruna tagarla ediliyar.
It's very dangerous for the government. Therefore the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Cinap Molojana peren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitetinin Tajikistan boyunca eksperti Profesör John Hedershaw ve Edward Lemon, Şelide Azatlık Radyosu'nun Merkez Azia boyunca jurnalisti Bruce Panier, siz hem programımıza katnaş peren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programımıza dinleyeniniz için size hem minnettar. Şunlukta men Muhammed Tahir, çiğerde gepleşimiz tamamlap sizin bilen hoşlaşıyan yine efir tolkularında duşuyan çak, hoş sağ olun.